Pikitengu ya bata kwa nepo ni teke ba. Inu Yesu ko puru keinya. Inu te puru roka keinya. Ndugo ko biyape ndu buri buri na keinya. Ho binyate ka keina. Kona neka wagina. Ne hajera ndu nana yane hakana. Puru hango ngu bide kunu biyape thako wana. Puru ho bide da ndu chiki bi. Paranga ya duri bi ndu wada. Kudeni puru biriri kendao tiya hungo da kanarana. Hobi mengko da ka inu imana yesu ye gemaya genya ramana puru ndu gona kurishini genya. Kurishini kuni inu ya fuko yesu ko genya. Gote ka piepe kurishini imana da waen gingi unya. Trokan kudem bade hangu kunu kono ka ye hutenya. Gote haka ruwana, ipo gana ruwana, du na engo da unguana. Gote haka imana jane da warekana. Ima na yane kuanda ta nenda kuaruana. Ima na yane bemu wana. Kurishini nduga ka wana binya ne yade ni. Kurishini birika nda tuwana nya. Kurishini ima na birika. Ngote ya ka fugora ya. Piape thako waya. Yane bemu kukurinabonya.